Tänäänkin saadaan kokea poikkeuksellista hyvyyttä. Kuullaan evankeliumiteksti kahteen kertaan ihan siitä syystä, että ei Lassen kanssa sovittu tuossa alussa, että kumpi lukee evankeliumin. Ja Lasse luki evankeliumikirjasta semmoisen, aina välillä evankeliumikirja jättää pienen pätkän pois ja hyppään sitten taas muutaman jakeen päähän. Nyt mä haluan, että kuullaan tämä koko Matteuksen 18. luvun alku. Eli noustaan vielä uudestaan kuulemaan päivän evankeliumia. Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät, kuka on suurin taivasten valtakunnassa? Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi, totisesti, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa, ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulaansa pantaisiin myllyn kivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Voi tätä maailmaa ja sen viettelyksiä. Viettelysten täytyy kyllä tulla, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta ne tulevat. Jos kätesi tai jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä pois. Onhan parempi, että käsipuolena tai jalkapuolena pääset sisälle elämään, kuin että sinut molemmat kädet ja jalat tallella heitetään ikuiseen tuleen. Ja jos silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja heitä menemään. Onhan parempi, että silmäpuolena pääset sisälle elämään, kuin että sinut molemmat silmät tallella heitetään helvetin tuleen. Katsokaa, ette halveksi yhtäkään näistä vähäisistä, sillä minä sanon teille, heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen isäni kasvoja. Tämä on pyhä evankeliumi. No niin, kolme aihetta saarnassa, eli tämmöinen Luther-talon klassikko. Malli. Ensimmäinen. Pääsetkö sisälle taivasten valtakuntaan? Toinen. Skandaali. Ja kolmas. Pääsetkö sisälle taivasten valtakuntaan? Joskus on mukavia saarnatekstejä, jotka tekisi mielikin lukea vaikka kahteen kertaan. Semmoisia, joista voi ja saakin jäädä hyvä mieli. Ja joskus on tämmöisiä. Jeesus on siitä ikävä Herra ja vapahtaja, että hän ei aina silitä meitä myötäkarvaan. Aina ei myöskään ole syytä. Opetuslapset on justiinsa ollut kirkastusvuorella. Jeesus on alkanut heille opettaa, miten hänen täytyy kärsiä ja kuolla maailman syntien tähden, että Jeesuksen täytyy kuolla sinun ja minun syntien tähden. Jeesus on alkanut meille opettaa, mikä on meidän ainut mahdollisuus päästä sisälle elämään, päästä sisälle taivasten valtakuntaan, Jeesuksen nurinkurin kuningaskuntaan. Ja siinä kuningaskunnassa keskeistä ei ole se, onko suurempia kristittyjä tällä vai tällä puolella salia, onko niitä Tampereen Luther-talolla vai jossain Evlut-seurakunnan tilaisuudessa, onko niitä hellareilla vai vapiksella tai jossain toisessa herätysliikkeessä. Keskeistä ei ole se, kuka mallikkaimmin sopii uskovan muottiin, kuka se nyt sitten milloinkin määrittelee. Keskeistä ja saarnan ensimmäinen asia on se, pääsetkö ylipäätään taivasten valtakuntaan, pääsetkö sisälle elämään. Rakkaat kristityt, ikuisuusolennoksi luodulla ihmisellä on kaksi mahdollista paikkaa viettää iankaikkisuutensa. on taivas ja on helvetti. Jompaan kumpaan jokainen meistä on matkalla ja vieläpä kovaa vauhtia. Välillä niin kovaa vauhtia, että ei oikein ehditä edes pohtia, että kumman osoitteen mukaista elämää me nyt täällä eletään. Elänkö niin kuin olisin matkalla taivaaseen katselemaan isän kasvoja, niin kuin vähästen Jeesukseen uskovien enkelit saa nyt jo taivaassa katsella. Saa nyt jo elää siellä autuudessa, ihmetellä, ihastella, ylistää kaiken elämän ja valon ja hyvän antajaa. He saa nyt jo paistatella taivaan tähtien isän kirkkaudessa ja kauneudessa ja ilossa. Elänkö tällaista elämää? Vai elänkö helvettielämää, sitä joka tuijottaa maanpäälliseen suuruuteen, hyvään asemaan tässä ja nyt, minun unelmieni toteuttamiseen vaikka sitten toisten kustannuksella, oman hyvinvoinnin ja nautinnon maksimoimiseen nyt jo varmasti, konkreettisesti, eikä vasta ehkä sitten siellä joskus. Ootko Jeesuksen opetuslapsi? Jeesus kutsui Kapernaumin kadulla juoksentelevan tai leikkivän lapsukaisen, kiinnitti opetuslasten huomion siihen keskellä olevaan pieneen tyttöön tai poikaan, ja sitten Jeesus sanoo opetuslapsilleen: jos et käänny ja nöyry tämän lapsen kaltaiseksi, sinä et edes pääse taivasten valtakuntaan. Ollaanko me nyt sen lapsen kaltaisia? Ja mitä ihmettä se tarkoittaa? Tämähän on saarnoissa niin vähän niin kuin kulunut juttu. Jokaisella on oma kivempi tai tylympi, söpömpi tai vähemmän söpö teoriansa siitä, että mitä on lapsen kaltaisuus. Ja pakkohan mun on tarjota omani siihen lisäksi. Teidän tehtävä on sitten arvioida, meneekö oikein. Suokoon pyhä henki, että menee. No, ainakin lapsi oli siihen aikaan ja on kyllä vieläkin sellainen, jolla ei ole kauheasti vaikutusvaltaa, joka on muista riippuvainen. Kun mä sanon meidän lapsille, että nyt on aika lähteä leikkipuistosta kotiin, niin sitten me lähdetään. Usein lähdetään ihan hyvällä, koska lapset tietää, että nyt on aika mennä syömään tai nukkumaan tai jotain muuta. Ja sitten välillä lapset lähtee ihan konkreettisesti tosi riippuvaisena, naama punaisena ja huutain. Mutta lähtee, koska isillä nyt sattuu olemaan 100 kiloa enemmän massaa. No, meitäkin Jumala kuljettaa eri lailla, erilaisia polkuja, välillä hellemmin ja välillä jotenkin niin ihmeen vaikeasti, että me ei oikein tahdota ymmärtääkään, että miksi näin. Mutta hän kuljettaa ja on kuljettanut tähänkin hetkeen ja nyt miettimään sitä, ootko lapsen kaltainen, ootko matkalla taivasten valtakuntaan. On kuljettanut sut miettimään kaikkein tärkeintä, koska rakastaa sinua ja tietää, että välillä lapset tarvii kovaakin puhuttelua. No, ootko niin kuin lapsi? Ootko riippuvainen Jumalasta? Ymmärrätkö ja muistatko ja elätkö todeksi sitä, että sinulla ei pelastuksen asiassa ole voimaa eikä valtaa, vaan oot täysin riippuvainen? Meidän ihan fyysinen elämä on kiinni siitä, että hyvä luoja antaa hengen vedon, antaa sydämen lyönnin, antaa seuraavan aterian, antaa unen. Se, että me kelvataan Jumalalle, on täysin Jeesuksen työtä. Se ei riipu meidän tekemisistä eikä tekemättä jättämisistä. Kelpaako tämä sulle? Vai pitäisikö päästä vähän itse tekemään, eikä vain olla sivusta kattojana? Homma jatkuu. Me ei voida omasta järjestämme eikä voimastamme uskoa Herraamme Jeesukseen Kristukseen, eikä päästä hänen luokseen. Vaan Pyhä Henki on se, joka ylipäätään tekee mahdolliseksi sen, että me uskotaan näihin asioihin. Evankeliumin, saarnan, Raamatun sanan kautta Pyhä Henki on se, joka kirkastaa uskon asiat meille, kirkastaa Jeesuksen. Kelpaako tämä? No, Johannes evankeliuminsa 3. luvussa muistuttaa, että ainoastaan syntymällä uudesti vedestä ja hengestä, ainoastaan kasteesi takia voit päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Kelpaako tämä meille? Kelpaako se, että vaikka tietäisit paljon, vaikka kantasit vastuuta esimerkillisellä tavalla, vaikka lahjoittaisit, vaikka olisit elänyt kuinka hurskaasti, oot ihan samalla viivalla kuin se, joka ei tiedä, että kirjoitetaanko Pyhä Henki isolla vai pienellä alkukirjaimella, joka ei tiedä, missä kohtaa pitää nousta ja missä kohtaa laskee messun kaavassa, jonka joku on kohdat keksinyt. Kelpaako se, että oot semmoisessa valtakunnassa, jossa oot samalla viivalla ihmisen kanssa, joka oikeasti kamppailee alkoholin tai pornon tai avoliiton tai ahneuden tai jonkun muun epäjumalan palveluksen kanssa? Kelpaako sulle semmoinen Jeesus, joka kulkeekin tuolla ulkona etsimässä sitä yhtä eksynyttä? Eikä ole välttämättä siellä, missä 99 pitää hurskasta kivaa kaveriporukan keskellä. Ehkä tästä päästään sujuvasti saarnan toiseen aiheeseen. Skandaali. Jeesus on Raamatussa skandaali. Ainakin välillä. Kreikaksi skandalon. Loukkauskivi, kompastuskivi, ansa, lankeemus. Ja näin on ja näin kuuluu olla, että Jeesus on ainut kompastuskivi ihmiselle, joka pyrkii Jumalan luo. Ja nyt tarkoitan tätä. Jos Jeesus ei meille kelpaa sellaisena kuin hän on, silloin me ei voida koskaan päästä Jumalan luo. Tämä on Jumalan oma päätös. Ainoastaan Jeesuksen kautta voit päästä Jumalan luo. No, valitettavan usein on niin, että skandaali on jossain muualla. Että skandaali ollaankin me, Jeesuksen oppilaat, me uskovat. Ja nyt siis skandaali huonossa mielessä. Kompastuskivi, lankeemus. Opetuslapset halus olla suurimpia taivasten valtakunnassa, kun meidän pitäisi nöyrtyä lapsen kaltaiseksi ja elää sen mukaan. Elää sen mukaan, että meillä ei ole mitään omaa näyttöä Jumalan edessä. Ja meistä tulee skandalon, kompastuskivi, lankeemus. Miten? Vaikka niin, että me näytellään jotain suurempaa, vähän pyhempää, vähän parempaa kuin ollaankaan. Ehkä ainakin vähän parempaa kuin se tyyppi, joka ei vielä uskon asioista oikein tiedä, joka kuitenkin sisimmässään palavasti kaipaa Jumalan puoleen, jota Jumala palavasti sisimmässään kaipaa. Me helposti käännetään selkämme muukalaiselle, leskelle, orvolle, että päästään tuttujen kasvojen kanssa lämmittelemään omalle tutulle hiilivalkeelle tai ainakin kirkkokaffeen kynttilöiden äärelle. Me seurustellaan ja tehdään kyllä niiden hyvien tyyppien kanssa, mutta eihän nyt nykyihmisen tarvitse niitä vähäisempiä sietää, vaikka niiden enkelit kuinka saisi katsella isän kasvoja taivaassa. Mulle varoitus toisten langettamisesta, toisille skandaalina olemisesta, tökkii myöskin, kun mietin, että on kirkon opettaja ja on perheen isä. Kuinka valmista oppia ja osaamista me vaaditaan tässä seurakunnassa siltä, joka tulee tänne ensimmäistä tai toista tai viidettä kertaa. Mä oon 40 vuotta saanut olla Jeesuksen oppilaana, opetuslapsena ja oon mielestäni vasta alussa matkallani Raamatun ja uskon pyhien salaisuuksien oppilaana. Pitääkö tänne tulijan olla valmis, kun puhutaan luomisesta tai naispappeudesta tai kasteesta tai yhtään mistä? Kuinka synnitön pitää olla? Kuinka hyvä elämä pitää olla? Kuinka paljon täällä pitää tehdä, että voi olla? Ollaanko me kiinnostuneempia ihmisestä vai siitä hyödystä tai huvista, jota voidaan hänestä saada? Todistetaanko me opettajina tai kristittyinä yleensä puheillamme ja elämällämme siitä kaikkein tärkeimmästä, ainoasta mahdollisuudesta päästä sisälle taivaan valtakuntaan ja elämään? Perheen isänä kyselen, mitä tarkoittaa se, että mulla on mahdollisuus olla lankeemukseksi omille lapsilleni. Kyllä lapset aika pitkään miettii Jumalaa sen kautta, miten he kokee vanhempansa ja Jumalan edustajia me lapsillemme ollaan. Ihan samoin he, jotka ei vielä Jeesusta tunne, miettii Jumalaa aika pitkälle tuntemiensa uskovien kautta. Näkeekö meidän lapset, meidän naapurit, ystävät meissä, vanhemmissa ja viidensissä evankeliumeissa, jos käytetään tätä sanontaa, ainoissa evankeliumeissa, joita he ehkä lukee, näkeekö he meissä ankaran tiukkapipon tai lepsun liiruilija, jollekka kaikki käy? Näkyykö meidän kautta usko suorittamisena tai näkyykö se voimattomana mitään vaikuttamattomana aatteena? Ehkä hyvänä tai huonona harrastuksena muiden harrastusten joukossa. Vai näkyykö meistä isä tai äiti tai ystävä, jolle ainut mahdollisuus on Jeesuksessa, Kristuksessa? Miten se voisi meistä näkyä ja miten kuulua? Saarnan kolmas ja viimeinen juttu. Pääsetkö sisälle taivasten valtakuntaan? Suostutko lasten ja vähäisten joukkoon, niiden joukkoon, jotka uskoo Jeesukseen, koska ei muuta voi, koska on todenneet, että muuten on mahdotonta päästä elämään? Suostutko tunnustamaan senkin, että sinun toiminta tai toimimatta jättäminen, puheet tai puhumatta jättäminen on voinut olla skandaali, kompastuskivi, jollekulle, ehkä omalle lapselle, naapurille, sukulaiselle, ystävälle? Tai suostutko siihen, että sinun herrasi on mies, jonka mukaan sinulle olisi parempi, että sinulle laitettaisiin aasin pyörittämä myllynkivi kaulaan ja lähetettäisiin näillä varusteilla syvänmeren sukellusryhmään? Ei suinkaan Jumalan valtakunnan tai edes Luttertalon pienten piirien kunnia paikoille. Mä oon tänään koittanut heittää kylmää, toivottavasti herättelevää, toiseen suuntaan käännyttävää vettä meidän ihan jokaisen niskaan. Sellaista vettä, joka saa kääntyä pois ihmisestä, pois minusta ja pois sinusta. Mutta ei ihmisen heittämä vesi meitä kastele, eikä ainakaan kenenkään päätä käännä tai ainakaan sydäntä. Suostutko sen sijaan Jeesuksen puhuteltavaksi? Suostutko Jumalan pyhän hengen sateisiin, elävän veden virtoihin? Koska hän sanoo meille, käänny, nöyrry lapsen kaltaiseksi. Ainoastaan ja vaan Jeesuksen omana, ainoastaan hänen lapsenaan saat syntisi anteeksi. Saat anteeksi syntisi vanhempana, epäonnistuneena todistajana, epäonnistuneena seurakuntalaisena, Jeesuksen seuraajana, naapurina, ystävänä, kirkon opettajana tai jäsenenä, epäonnistuneena aviopuolisena tai lapsena tai sisarena tai työntekijänä. Tässä valtakunnassa lapsi saa kaiken isältään, myös kaikki synnit anteeksi Jeesuksen tähden. Maailman suurin skandaali on se, että tämä ja vain tämä on ainut mahdollisuus elää ja päästä sisälle taivasten valtakuntaan.